halkani waa Washington Lands Afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.25 mitirband, hirarka FM-yada geeska Afrika, iyo internetkood naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba waa talaado bisha sebtembarna waa 8 sanadkuna waa 2015 idaacaddeenu saaka iyo caalamkana waxaa si wadajirad kugu soo jeedinayaa anigu waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shacabka ku guubaabiyey inay ka qayb qaataan dhismaha dalka.
Qodobada kale ee saaka iyo caalamka dhegeystayaal aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah taariikh kooban oo ku saabsan marxuum Axmed Cali Abokor oo ka mid ahaa guddigii qoray farta Soomaaliga ah, balse marka hore warkii caalamka.
Dalalka Faransiiska iyo Britain ayaa shalay sheegay in kumanaan qaxoontiyo ka yimid dalalka dagaaladu ay ka socdaan ee bariga dhexe loo ogolaan doono inay yimaadaan dalalkooda, balse tirada ayaa qabaleynaya ah mid ka yar tirada muhaajiriinta ku sii qulqulaya dalka Jarmalka. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in dalkiisu uu aqbali doono 24,000 oo qaxoontiyo labada sano ee soo socota, halka ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron uu sheegay in dalkiisu aqbali doono 20,000 oo qaxoontiyo Siriyaan ah oo ku jira xerooyin ku yaala dalalka Turkiga, Jordan iyo Syria 5 sano ee soo socota, isagoo sheegay in ahamiyadda la saari doono carruurta iyo haweenka. Dalka Jarmalka ayaa sheegay inuu aqbali doono 800,000 oo qaxoontiyo oo inta badan ka yimid dalalka ay ka socdaan dagaalada, iyo sidoo kalena ay ka jirta saboolnimada oo kuwaasi uu ku tilmaamay kuwa bariga dhexe.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu ku baaqay kulan ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha dalalka Jarmalka, Rashiya iyo Ukraine si loo xaqiijiyo heshiiska nabadeed ee hore loogu tallaabsaday si loo qaado cunuqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka Rashiya. Shir jaraa'id oo shalay oo Isniin ahayd uu ku qabtay magaalada Paris ayaa waxa uu Holland sheegay in uu soo jeedinayo in kulan ay ka soo wada qayb galaan Putin, Angela Merkel iyo Poroshenko lagu qabto magaalada Paris ka hor inta aanu bilaaban shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo inuu furmo 15-ka bishan. Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in qasdiga kulankaas uu noqon doono in lagu eego heshiiskii ku dhex maray dowladda Ukraine iyo fallaagada uu Ruushku taageero magaalada Minsk ee Belarus bishii Februari, kaasi oo u muuqda mid lagu guuleystay, isagoo sheegay in hanaanka nabadeed uu maalmihii lasoo dhaafay uu hore u dhaqaaqay lala xaq dhowray xabad joojintii hore loogu heshiiyey. Mr. Holland ayaa waxa uu sheegay in haddii la qabto doorashooyinka maxalliga ee Ukraine lagana dhaqangeliyo isbedelo meelaha gunugoostada ismaamulo madax bannaan uu weydiisan doono ama ka codsan doonaba xubnaha ay quusayso arrintaasi in la qaado cunuqabateynta Ruushka si markaasi arrintaasi loo furdaamiyo.
Ciidanka cirka ee dalka Britain ayaa sheegay in dalka Syria ay ku dileen 3 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Daesh oo ku sugan dalka Syria oo ay ku jiraan 2 u dhalatay dalka Britain. Weerarka noocan oo kale ayaa kii ugu horreysa noociisa kale Britain ay ka fuliso Syria bishii hore ee August, sida uu shalay sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron. Weerarkan oo dhacay 21-kii bishii hore ee August oo ay fulisay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ayuu ra-iisul wasaare Cameron ku sheegay inuu ahaa mid naftooda ay ku difaacayaan, maadaama la hayo cadeymo muujinaya in shaqsiyad halkaas ku sugan ay maleegayeen weeraro ay ku soo qaadaan dalka Britain. Raydan Khan iyo laba kale oo qof oo ku jira muwaadinkii labaad ee Britain u dhashay ayaa la sheegay in lagu dilay duleedka magaalada Raqqa ee xarunta u ah ururka Daesh xilligaasi ku safrayeen gaari sida uu baarlamaanka dalka Britain u sheegay ra'iisul wasaare David Cameron.
Puliiska Nepal ayaa waxa uu sheegay in haweeney Mareykan ah oo u safartay dalkaasi si ay u caawinto dadkii dhibaatadu ay ku soo gaartay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi oo u dhimatay garaacid loo gistay. Dahliya Yaxya oo 25 jir ahayd ayaa waxay tagtay Nepal 20-kii bishii Julaay si ay u kaalmayso dad iyagu ka badbaaday dhulgariirkaasi kuwaas oo ku sugnaa Bukhara oo ah goob ku caana dalxiiska. Puliiska ayaa sheegay in nin macalin ahaa oo deegaanka u la yiraahdo magaciisa Narayan Bodel uu marti geliyey Dahliya gurigiisa uu qirtay isagu in dilkaasi uu ka dambeeyey maydkeedana uu ku riday webiga welina aan la helin gabadhaasi maydkeeda.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a olole dib loogu soo nooleynaya dhaqanka soomaaliyeed oo dib u dhac uu ku yimid kaasoo ka dhashay burburkii dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ololahan ayaa mid ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska haddaba ibraahim xasan daandiro stuudiyaha igu heliya ayaa warbixintan inooga diyaariyey
ololahaasi dib u soo nooleynta dhaqanka iyo farshaxanka oo ahaa wejigii koowaad socdayna muddo 4 bilood ah ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne ka kala socday gobollada banaadir shabeellada dhexe shabeellaha hoose iyo mas-uuliin lagu casuumay ololahaasi oo si xoog leh uga hirgala soomaaliya ayaa looga gun leeyahay isku xirka bulshada iyo sidii loo xoojin lahaa xasiloonida iyo horumarka dalka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlay munaasabaddii lagu soo gebagabaynayay ololahaasi ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay in ummaddu ay dhaqankeeda ku faanto lana dhiirigeliyo waxyaabaha tirar ku ah isagoo ugu baaqay oo kale shacabka inay ka qayb qaataan dhismaha dalka oo aanay ku hadlayn oo keliya dowladda
dowladda soomaaliyeed ha laysgarab istaagin waa u jeedaan meeshii laga keenay dowladda soomaaliyeed meel dheer bay ahay cadow badan bay lahay taaliyari baa lagu soo shaqeeyey waxaa lagu soo shaqeeyey mushaaran baa lagu soo shaqeeyey weli taagan ilaa hadda taagan xoogaan baa kulligii wadatay waxaan wax la yaqiidin ku taya digaagga yaa horeeya in dowladdu lacag keento oo dadka wada mushaar siiso oo nabad keento oo laamiya dhisto oo iyo inaan innaku meeshay taallo ka qaadno kee horeeya waxaa horeeya dadku inay isu istaagaan inay dowladdooda samaystaan ayaa horeysa markaasaa mushaharkii iyo laamigii in la dhiso iyo noloshii inay timaado iyo magaaladii inay quruxsanaato markaasay imaanaysaa shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay dowladdu maaha madaxweynaha iyo baarlamaanka maaha dowladdu waa shacabka adaa iskale aday hadday wanaagsanaato ku wanaagsanaanaysaa hadday guulaysato adaa guulaystay haddaad dowladdaadu sharaf yeelato adaa sharaf yeelana dowladaha adduunka kuwa qaarkood dadka u dhashay ma qaataan fiise ma qaataan wadankay doonaan bay iska aadaan markay tagaanna fiisa la siiya yaa sharaftaa shaqeeyey shacabkoodoo dowladnimada faransa baa shaqeeyey dowladoodii bay xoog ka dhigeen wadan kastaa waa u baahan yahay
wasiirka walaa guud ee dib u dhiska ee soomaaliya injineer saalax sheekh xuseen oo isna ka mid ahaa madaxdii ka qayb galay munaasabaddaasi lagu soo gebagabaynayo ololaha xoojinta dhaqanka ayaa wuxuu sheegay in madaxda looga baahan yahay inay qorsheedaan xoojinta dhaqanka si bulshada inteeda kale ay ugu dayato
soomaaliya nabad ma gaadayso ilaa dhaqankeeda ay ixtiraamto ay dib ugu noqoto nabad ma gaadayso waayo nabad darada waxaa noo keenay dhaqankeenka dagnay waxaa laga tagay istunkii waxaa laga tagay cayaartii dhaqanka waxaa laga tagay labiskii hataa waa isbedeli waxaa loo baahanyahay dhaqanka madaxda inay ka bilaabato xafiisada dowladda dhaqanka in lagu tago loo baahan yahay sida awood waxaan soo jeedinayaa wasiirka imaanaya inuu noo soo saaro sharci ah in xafiisyada dowladda dhaqanka ayoo la wata in la tago
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye wuxuu sheegay in ololahani uusan noqon doonin kii ugu dambeeyey balse wasaaraddu ay sii wadi doonto
waa tahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii arrimaha ku saabsan dib u soo nooleynta dhaqanka soomaaliyeed ibraahim xasan daandiro stuudiya igu heliya ayaa soo koobay
subax wanaa wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington. alaab naxariiste waxaa gobolka virginia ee duleedka magaalada washington ku geeriyooday axmed cali abukar oo ahaa xubin ka tirsanaa guddiga qoray af soomaaliga qeyb weyna ka soo qaatay hirgelintiisa. haddaba qeyb ka mid a waxqabadkii iyo casharadii uu bixin jiray marxuum axmed cali abukar ayaa qoraa axmed faarax cali idaaja uu soo koobaya.
casharkeennan maanta jaallayaal, waxaynu ku baranaynaa xarafka ta oo ka mid ah 20 xaraf ee afkeenna lagu qoro. casharkeennii shalayto, haddii aynu dib u xusuusanno, waxaan ogaan karraa inaynu ku soo barannay xarafka ba iyo ereyo badan oo xarafkaas aan ka heli karo mar xarafkaasu ka bilaabmo, mar xarafkaasu dhexda ugu jiro ereyada, iyo mar uu ugu dambeeyaba.
waxaa allah u naxariistee gobolka virginia ee dalka maraykanka toddobaadkii hore ku geeriyooday axmed cali abukar oo ahaan jiray xubin ka tirsan guddigii af soomaaliga ee xukuumaddii kacaanku ay magacowday 1971-kii. waa isla guddigii shaqaynayay oktoobar 1972-kii markii ay xukuumaddu ku dhawaaqday in maantaa kadib af soomaaliga la qoraayo laguna qoraayo xuruufta laatiinka ee roomaankana loo yaqaan. markaa ka horna isaga oo aad u da'yar ayuu axmed noqday shaqaale dowladeed kadib markuu 1960-nadii uu ku biiray macallimiintii wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya. xubinnimadii guddiga ka sokow, axmed wuxuu ka mid noqday shaqaalihii 1974-kii lagu aasaasay akademiyadii cilmiga fanka iyo suugaanta, halkaasoo ilaa dagaalkii sokeeya ee 1990-kii uu xubin firfircoon ka ahaa cilmi baaris dhab ahna aanu ku baranay. wuxuu ka mid ahaa goor hore aqoonyahanadii da'yarta ahaa ee iska xil saaray ururinta suugaanta soomaaliyeed ee aan qorayn. qoraalkii ugu horreeyeyna wuxuu ahaa maahmaahyo soomaaliyeed oo uu soo saaray 1976-kii. hase ahaatee, buugagii iyo maqaaladii uu diyaariyey waxaa ugu caansan buuggiisa la yidhaahdo suugaanta geela oo uu ku ururiyey gabay, geeraar iyo hees meesigaas ay jeceshahay wixii ay soomaalidu ka tiri. buuggaas ayaa waxaa lagu daabacay macahadka afrikaanka ee iskandinavia magaalada Uppsala. axmed allah u naxariistee waxaa aad loogu xusuustaa cashar maalmeedkii uu waayaha garab walba raadio muqdisho ka baahin jiray kuna saabsanaa barashada habqoraalka fartii soomaaliga ee dhowaanta lagu dhawaaqay in la qoro. muddo ayuu ahaa macalin uu dadweynuhu sugo oo saacaddii uu soo geli jiray ka hor ay buugta iyo qalimada u sii diyaarsadaan. dabadeedna higaadaas uu dadka beri jiray awgeed ayuu kula baxay naanaystii ahayd axmed labanna. runtii wuxuu ahaa xubin uu af soomaaligu tabi doono iyo cilmi baare mudan in lagu tiriyo intii badbaadinta dhaqankooda u kacday ee milgada iyo hodannimada suugaantooda aqoonsatay. allah u naxariisto.
taasina waxay ahayd warbixintii uu qoraa axmed faarax cali idaaja uu ku eegayay waxqabadkii iyo casharadii af soomaaliga ee uu bixin jiray allah u naxariistee marxuum axmed cali abukar oo ku geeriyooday virginia.
haddaba sidoo kale waxaan qoraa axmed faarax cali idaaja ka waraystay taariikhda marxuun axmed cali abukar iyo markii ugu horreysay ee uu marxuunka la kulmay.
axmed cali abukar allah u naxariisto, waxa igu horreysay 1971-kii isaga oo markaas guddiga af soomaaliga ku jira, guddigii la magacaabay isla 1971-kii. markaa meeshii la joogo lagu shaqaynaya waxay ahayd daaftii s y l, xisbigii s y l oo la siiyey markaa wasaaradda waxbarashada. oo markaa isagu wuxuu ka ahaa markaa waaxda waxbarashada la oran jiray, department of culture ayaa la oran jiray. marka halkaas ayaa guddiguna ku shaqayn jiray, waaxdaasuna ka mid aha markaa waa intaan akademiyada la asaasin oo la samayn. halkaa ayaan ku bartay isagii raggii oo dhan, raggii guddiga af soomaaliga markaa ahaa. anigu aanan markaa gelinoo hal sana kadib aan geli doono 1973-kii.
in marxuunka allah u naxariiste sidaad adiguba sheegtay wuxuu ka mid ahaa guddigii af soomaaliga xilligaasi, iyadoo isla waqtiyadaasuun dhidibada loo taagay guddiga,
in adiguna aad markii dambe 73 aad ku biirtay, bal adigu ahaan marxuun Axmed Cali Abuukar, maxaad ku xasuusataa oo aad nala wadaagi kartaa?
Axmed Cali Abuukar waxyaalo badan baan ku xasuustaa. Waxaa ka mid ah horta wuxuu ahaa nin cilmi baare ah oo wareega oo ajaalo kuu rogayay miyiga iyo meeshii oday lagu sheegaba ka soo qora gabayada, iyo intaan afka la qorin ayuu qoray buug la yihahdo maahmaahyo Soomaaliyeed ayuu qoray oo 76-kii ayuu ku qoray fartaan dhamaa 30-ku marka dambe la qaadan doono. Marka waxyaalo badan ayuu ururiyey, khaasatan geyigii uu ka yimid isagu markaas oo caldhux iyo samatar baxnaan iyo yani gabayo badan ayuu ururiyey. Mida kale dadka ajnabiga ah doonaya inay af Soomaaliga iyo Suugaanta iyo Bartaan ayuu mar walba caawin jiray. Ninkii uu la shaqeeyey oo sida aadka ula shaqeeyey oo ka tirsanaa jaamacadda Indiana oo Mareykanka waxaa la oran jiray Don Johnson, ninkii buugga qoray heelada ku saabsan iyo adigu fanka iyo hadaa laguuso yahay gabayo iyo waxaas oo dhan ayuu Axmed Cali Abuukar ururin jirayo dhowr buug buu ka soo saaray, inkastoo intala daabacay ay runtii yarayd. Sababta waxaa weeye dee dadka oo dhan maaragtay daabacaddu waxay Cuba lagu jiri jiray oo la oran jiray yani intaa, laakiin buugga uu daabacay oo hadda ugu fiicano anagu aan ka faa'idnay runtii wuxuu ahaa buugga la yidhaahdo Suugaanta Geera oo ku ururiyay Suugaanta Geera oo gaar ahaan Tixiya Tirab labadaba wixii geel laga yidhi oo dhan. Marka buuggaasi waa daabacay, waxaa lagu daabacay magaalada la yidhaahdo Uppsala oo taalla dalka Sweden.
Waan gartay, inkastoo inoognahay in guddigii dee xubin kasta ay ahayd xubin tiir u ah tanaadida afka Soomaaliga, haddana xubin kasta door bay qaataa, bal tiirku ku lahaa ama doorku ku lahaa arrintaasi maxaad ka xasuusataa?
Yani shaqada guddiga waa la wada shaqayn jiray guddiga, guddi hoosaadyo ayuu ahaa guddigu, isagoo qolada maaragtay buugta qorta buugtii mar alla markii la magacaabay guddiga 1970-ka wax kale lama weydiin, iyo afka lagu qorahayo farta lagu qorahayo iyo guddigu iyagu shaqo kuma lahayn, waxaa lagu yidhi waxaad qortaan buugtaan iskuulada lagu dhigo hoose dhexa oo primary schoolska. Marka kuwaas ayuu wax ka qoray Axmed Cali Abuukar. Markii afka lagu dhawaaqana buugtii loo baxsaday oo hadaala ku dooyaa iskuulada ama tacliinta dadka waaweyn ama miyiga, yani wuxuu ahaa aad buu wuxuu ahaa qof firfircoon oo Suugaanta iyo arrimaheedana jecel. Dee markii horena wuxuu ahaa macalin buu noqday intuusan arrimaha markuu galay lafteeda ayuu hadaala ku ururin jiray gabayo badan. Oo anigu markaan imid waaxda markaan ku biiray waxda waxbarashada dhaqanka ee hadda waxbarashada yani waxaa uu qoray ayaan helay runtii oo caawiyey oo meesha yaalla iyagoo maan scripti ah oo aan la daabicin. Marka saas ayuu ahaa Axmed, yani wuu ka muuqday runtii isagoo dhalinyarna yani ahmiyad weyn ayuu siiyey afka iyo dhaqanka.
Waatay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa qoraa Axmed Faarax Cali Idaaja oo iga warramayay taariikhda marxuun Axmed Cali Abuukar iyo xilligii ugu horreysay uu marxuunka la kulmay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax ayaa waxa uu booqday cusbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo in muddo ahiba ay ka jirtay xaalad daawo iyo adeeg la'aan kadib markii Beledweyne ay ka baxeen hay-ado hore cusbitaalka uga caawin jiray daawooyinka iyo adeegyada kale. Wariyaha V O A ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo sanadihii u dambeeyay la daalaa dhacay dawlaan ka jirtay kadib markii ay isaga baxeen qaar ka mid ah hay-adihii caawin jiray ayaa waxaa booqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax si uu ugu kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta isbitaalka, waxaana uu warbixin kaga dhageystay maamulka isbitaalka Beledweyne.
Waxyaabaha aan maartay sheeg runtii keenay inaan soo booqdana waxaa ka mid ah waxay yimiday meeshaan cabasho bulshada xaggeeda ka timid oo ku saabsan isbitaalka, suduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan iyo shaqaalaha ka shaqeeya halkan iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala halkan. waxay isugu jirtaa cabashadaasi isbitaalka adeega uu qabto iyo awoodda uu leeyahay iyo dadka hadda ka shaqeeya ama suurtageliya waxaasi awoodda ay leeyihiin iyo adeega ay qabtaan. muhiimaddu guud waxa waaye isbitaalka beledweyne dhibaato weynaa ku jirta, dawlaanaa ka jirta. waan soo fiiriyey farmashayaashu isbitaalku leeyahay kaydka, wax kayda ma yaalna, xitaa farmashaya wax yaala ma jira. qaybaha ay hayaan hay-adaha lafirkooda jooga hadda adeegii ay qabalahayn saaka kama jirin. tusaale ahaan labada meelooda hayaan kuwa soo maray waxay gudbinayeen ma yaaliin ayaga lafirkooda, waxaa laga rabaa inay meeshii wuxuu yaaliin.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku eedeeyey qaar ka mid ah hay-adihii ka howlgali jira isbitaalka inay ku been abuurteen waxqabad aanan jirin, waxaana uu ku canaantay in jooyada xilligan jooga isbitaalka inay la yimaadaan waxqabad muuqda.
cabasho ka timiday hay-adda la yiraahdo IMC oo ah inay isbitaalka qalad ka sameeyeen, qaladkaasoo ah ayagoo muddo 8 bilood ka maqan meeshaan raadkoodana una ilin caawinina isbitaalkan, inay yiraahdeen isbitaalka beledweynena caawinaa. taas waa qalad, waxaan leenahay ayagana naga joojiyaan, adduunkuna ha ogaado. hay-adda IMC lida meesha ma joogto. shirki ugu dambeeya Nairobi ka dhacay looga hadlayay oo clusteriska ahaa oo looga hadlayay Martin Sheeg, waddanka Soomaaliya gargaarka ka socda ama ha ahaado mid kale, adigu waxaa ku siman gargaar oo dhan, waxay ka sheegeen inay meeshaan ka shaqeeyaan. ma ka shaqeeyaan meeshaan, IMC kama shaqeyso. waxaan codsanaynaa cid kasta oo booskaas noo bedeli karta inay noo bedesho oo noo soo geli karto. taasaan ka codsanaynaa. haddii kuwa jooga hadda sida hay-adda shasfi iyo waxaa jooga haddaan waynayaa iyo wardiya jooga, ayagana waxaa laga soo sheegay lafirkooda dhaliilaha ka timid ee howlahay qabanayaan ayaga lafirkooda labadaas hay-adood. waxaan rabnaa inay si cad dokumenti u keenaan waxay qabtaan. tan kaleeto waxaa jirta dhibaato ay soo sheegteen maamulka isbitaalka oo ah la xisaabtan la'aan iskuduwa caafimaada meeshaan joogo, waxaa jooga shaqaale kaleeto dowladdu leedahay joogto, dhakhaatiira noo joogaan, waxay xaq u leeyihiin inay xisaabtamaan. waxa waa qabana aad tiri in laga arko waad qabatid, haddaadna qabanin waxaan u arkaynaa wixii inay meel duur ku maqan yihiin. meeshay ku maqan yihiin anaa ogaanay tahay, ay waajib tahay warbixinaa laga rabaa iyagana inay keenaan.
isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa waxa uu qaabilaa bukaanno laga keeno gobollada u dhow Hiiraan iyo qaybo ka mid ah ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
anoo ah Cabdi Cabdulle oo ka imaday dowladda la yiraahdo Muqukuri oo isbitaalka beledka Beledweyne gobolka Beledweyne aalla oo laygu soo dhaweey sariirta keliya, daawadana bannaanka u doonta intaasoo dhibaato aan ka hadlaya. xanuuna igu haysta isbitaalka, daawadana bannaanka u doontaa intaasaa daawo daraha taalla isbitaalka 15 maalmood isbitaalka alla wax laga qabto sariirta inu ma jiro.
isbitaalka gobara ii jiifto oo ilaahay iraadadiisa ay ku dhacday oo shalay la qaalay oo haddana berig meel lamaad laga qaalay. waxaan dowladda ilaahay sharafa u yeelay, waxaan u baahannahay daawo aan u baahannahay. isbitaalka waxa loo wax yar oo analisii wixii kalena jeebkaynaan ka helin. waxaan ka codsanaynaa in sharaf ilaahay u yeelo oo anaguna sharaf noola yeelo oo hay-adda iyo waxa samabixiska an ilaahay as wax nooga soo qaaso, ilaahay isbitaalka deeqsi ilaahay as ugu dhigo.
shaqada isbitaalka ayaa waxay ahayd mid gaabis ku socotay tan iyo markii ay isaga baxday hay-adda MSF oo maamulaysay ilaa 6 sano. xuseen xasan dhaqane, VOA, Beledweyne.
waa tahay weelalka nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ah ee v o a. shacabka ku nool magaalada Chicago gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka oo Soomaalidu ay ku jirta ayaa walaac ka muujiyey dilil maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaaladaasi. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalka Mareykanka oo Soomaali aad u fara badan ay ku dhaqan yihiin ayaa tan iyo jimcihii waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi lagu dilay 6 ruux ayna ku dhaawacmeen, tiro ilaa iyo 31 ruux kor u dhaafaysa. tani waxay ka dambeysay kadib markii isku dhacyo dhex maray qaar ka mid ah kooxo burcad ah oo sida la sheegay ka ganacsada daroogada. duran liban oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Chicago ayaa idaacadda v o a uga warramay bal waxyaabahan dilalka soo laalaabanaya ee ka dhacay magaalada Chicago waxa uu salka ku hayo.
waxaa loo aanayn karayaa dilkan dhacaya Chicago ka dhacaya dad gaangiisa oo drag dealerisa ama dadkan daroogada ka dhaca mushtaraa ayaa dagaalo ka dhex dhaca markii xoogaa la joogaba.
marka ayaga dhexdooda islaaya miya mise waxay sidoo kale iskahorimaad uu dhex maraa iyagii iyo ciidanka boliiska ee nabadgelyada ilaaliya?
ayagana waa islaayaan dhexdooda, boliiska markuu soo aadana waa la dagaalamaan.
markaa
maalin dhaweyda iyadoo boliis maaragtay nin ku daba jooga oo uu weeriyanayo ayaa laisku shidgareeyey, boliiska iyo gaangiska isku shubgareeyeen
oo meeshaas ay ku dagaalameen
ay ku dagaalameen xoogaa shurda dhex maray gaangiska iyo boliiska dhexda.
Duran Liban waxaa uu idaacadda v o a sidoo kale uu sheegay in dilalka soo laalaabanaya ee ka dhacaya magaalada Chicago aanay soomaalida halka ku dhaqan wax saameyna ku yeelanin.
Soomaalida wax saameyna kuma leh, sababta tahay meelaha ay eryooyinka badanaa ka dhacaan oo gaanka isku dagaalamaan soomaalidu badanaa ma degana. Magaaladan xoogaha wax yaro waxaa jira maaragtay oo kala qaybsanaana dhinac bay u badan yihiin, dhinaca gaangiska oo maaragtay fagoo bariga ah iyo dhinaca koonfureed oo magaalada ay u badan yihiin. Soomaaliduna intaa ma degana badankeeda, wax saameyna soomaalida kuma leh dhibaatadan ka socota maaragtay magaalada Chicago.
Chicago waa magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Mareykanka, waxaana ganacsiyo kala gedisan ku leh Soomaaliya aad u fara badan.
Aad iyo aad buu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Dhandiro dhankaasi kaalimaan sugaanta haddaynu jaleecno oo subaxnimada saaka ah, waxaan dhegeystayaasha usoo qabtay hees la yidhaahdo Asturnaan baa la yidhahdaa. Waa fanaanka codka macaan Maxamed Axmed Bakaal Ciro ayaa heestan markaasi ku luqinay. ayahayga nolosho. Heestaasi Asturnaane codka Maxamed Axmed Bakaal Ciro ayaa idaacaddii subaxnimo dambeysay anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furiye daanduray, waxaan ila leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ammaantay u qalantana afunkama idaahdiye uurkan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.